Jana Kristýna Studničková a Otakáro Mária Schmidt, dnešní hosté Radiožurnálu. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Já bych to asi shrnula všechno to, co děláte, ty multidisciplíny, na pojmenování tvůrci. Jste s tím srozuměni? Je to takhle v pořádku?
Dobře.
Jo, souhlasíte. No, budeme se bavit o filmu, který má zítra premiéru, Alenka v zemi zázraku. Když vlastně jste už po tolika letech společného uměleckého i partnerského života téměř jedno tělo a jedna duše, kdo co na tom filmu vlastně dělá? Jana?
No, já si myslím, že na tomhle filmu dělala víc Jana, protože my se tak jako trošku střídáme. Někdy to víc píšu já, někdy víc Jana, někdy to víc režíruji já, někdy víc Jana, ale tohle je víc Jany film, protože to je její vlastně příběh z dětství, je to vlastně taková autobiografická věc, která by je vlastně ten text zhmotněný i do knížky, která k tomu vyšla, a napsali jsme společně scénář, oba jsme to režírovali, oba jsme dělali výtvarnou koncepci a já jsem produkoval, Jana teda ještě navíc dělala kostýmy a masky a hlavně Jana dělala střih a hudební režii a to je na tom strašně u toho filmu jedno z nejdůležitějších. Takže já jsem tentokrát to trošku víc organizoval a Jana je tam víc umělecky malinko ponořená v tomhle filmu.
Takže Jana je Alenka v zemi zázraku. Jste to vy, ta malá? Ne, vy jste ta velká potom.
Jsem asi ta velká, která vzpomíná na tu malou, ale já chci říct, že Ota teda nebýt Oty, tak by ten film samozřejmě nebyl. Jo, že to je to, takhle já nevidím, že je to hlavně moje, to je naše, prostě naše společné dítě.
Jana Kristýna Studničková a Otakáro Mária Schmidt jsou zde, mají filmovou premiéru Alenky v zemi zázraků už zítra. Jana, jak řekl Otakáro, původně už stvárnila tohle putování Alenky ve své diplomové práci v roce 2006 na DAMU. Mě by zajímalo, jestli jste na té DAMU to celé psala, anebo jestli jste mohla použít fakt něco jako deník z dětství.
Ne, tak já jsem to celý napsala a ono to bylo trošku všechno jinak, jakože já jsem napřed původně psala o italských slavnostech, protože jak je babička Italka a já jsem jezdila, měla jsem tu možnost prostě gondolovat, naučit se gondolovat a jezdit italské slavnosti jako po Benátkách, regáta, storika, tak jsem se úplně do toho zamilovala a jsem si říkala, propojím to prostě studium tady s tímhle, půjdu tam studovat, šla jsem tam na rok studovat i
jako takže pardon, babička je Italka. Allora lei parla italiano.
Sì, io parlo italiano, però ale ne proto, že babička je Italka, ale asi díky spíš těm studiím, že jsem tam šla, protože babička už tady je teda hodně let.
Od války.
Je to pořád slyšet na ní, teda, že jako Italka už je tady, ano, od války, ale ona ještě navíc nemluví úplně jako italsky, nebo mluví, ale spíš mluví tím dialektem, který je, má ještě zakonzervovaný prostě z té doby, té
z toho Veneta.
Po válečné doby, nebo kolem té válečné doby. No a já jsem vlastně, jak jsem psala o těch italských slavnostech a my tady s Otou jsme vlastně už v té době dělali takový polohraný dokumenty, kde vždycky jsme měli nějakou postavu svatého nebo něco, tak já jsem si vlastně vymyslela takový jakože dokument o tom, že prostě do takové slavnosti vstoupí Alenka v zemi za zrcadlem, ano, tahle v zázraku, a že bude nás provázet prostě takhle těma slavnostma.
A do toho jsme točili hraný dokument Jane Pomucký, nejznámější světec na světě, který vlastně se tím prolnul a upozornil vlastně taky na toho světce v Benátkách, protože vedle svatýho Marka Teodora Rocha je Nepomucký čtvrtý vlastně patron Benátek, což se málo ví, a má tam sochu a ta se zrestaurovala, kardinál Vlk tenkrát tam přiletěl, my jsme to točili, to zrestaurování požehnal a ten Čeko, který je zároveň slepý, zároveň český na Gran Canaria a na Gran Canaria, má právě tu sochu a tím se to celý jako propojilo i vlastně se tím pádem dal impuls Zdeňkovi Bergmanovi k tomu, aby znovu obnovil ty vodní slavnosti Nepomuckého na Valis. Takže jsme byli rádi a teď to v nás jako 10 let tak dřímalo, až jsme se pustili do toho, že jsme to udělali jako v raném filmu.
To znamená, že jste tu Alenku trošičku upravili. Vy jste točili mezi tím i na Ukrajině, ukrajinská spiritualita, to znamená ukrajinský děda Jany Kristýny Studničkové se tam...
V Bělorusku,
ještě, já to ještě dopovím, jenom já jsem se vlastně vrátila z těch studiích a začala jsem prostě měla jsem psát dokončit tu diplomku a bohužel můj vedoucí práce umřel. Dostala jsem jinýho úplně na poslední chvíli a on mě říkal, ale víš co, já bych chtěl něco jiného. Já bych chtěl, abys napsala něco o sobě. Aby jsme tady o tobě věděli něco. A já samozřejmě za 10 dní odevzdat diplomovou práci. Tak jsem se rozbrečela, zavřela jsem se u nás v Brně a jsem říkala, jo, tak vy chcete něco o mně slyšet? A napsala jsem takový ty právě vzpomínky a ty humorné jako věci o dědovi, o tátovi, o tom, co mě formovalo, o mých snění, o tom, že se mi sny plnily a plní, jo, o tom vlastně, kam jsem směřovala, jak to šlo a vlastně takhle vznikl
to byla vlastně jedna rovina toho filmu, protože tam jsou tři roviny. Jedna je taková výtvarná, poetická, to jsou takový ty Alenčiny, jakoby fantazie.
K tomu se dostaneme.
A pak je tam jedna rovina jako mystická, to je třeba potom to Jezulátko a tak. A ta jedna rovina, o který mluví Jana, tak to je taková jako Mikulášovo alias Alenčiny Patálie, to jsou ty rodinný srandy.
No, mě spíš zajímá vlastně to finále, kdy jste přišli na to, že povedete Alenku k Bohu.
No, protože já, když jsem to vlastně začala jako psát, tak jsem najednou zjistila, že jsem toho vlastně plná, že vlastně všechny ty mi, ta moje dušička, která byla v tom dětství, tak směřovala, vlastně se ptala. Pořád neustále, ne, že mě něco formovalo, nebo že to já jsem nevěděla, že někam jdu, že něco hledám, ale prostě jsem viděla, že ano, já jsem se na něho neustále ptala. A to jsem viděla až skrz ty dospělí oči, který psali jako o tom dětství a prostě jsem se tomu neubránila, ale hele, našla jsem, se stala to jedna z těch linek hlavních, že já jsem vlastně celou dobu i tím vším směřovala prostě k tomu křtu.
Nemáte obavu, že tou mocností toho, co všechno v tom filmu je, toho diváka trochu zahltíte, protože je tam třeba i Malý princ, kterého já mám ráda, teď tam na něj koukám, říkám si zázrak, dítě.
No, to bylo.
To je hodně těch obrazů, že to prostě někdo nedá.
Ne, to se může stát, ale ten Malý princ je tam vlastně taková důležitá věc, kdy vlastně to pražský Jezulátko, který bylo pro nás důležitý, kterým se možná ještě dostaneme, tak my jsme ho ve filmu Pražský Jezulátko vlastně srovnávali a to jsme řešili i s kardinálem Dominikem Dukou, který mimochodem na premiéře filmu požehnal a měl záštitu nad tím filmem i jinak nám pomáhal, tak jsme řešili vlastně ten poměr Pražského Jezulátka a Malýho prince a přišlo se na to, že i když jsme Pražský Jezulátko před těma 8-7 lety dělali, že tam ten Exupéry vlastně těch biblických 40 dní, co vlastně skončil na poušti a začal vymýšlet vlastně, když vlastně ztroskotal s tím letadlem, vymýšlet toho Malýho prince, že to Jezulátko jejich francouzský, že mu bylo na blízku, že vlastně nějakým způsobem on o něm věděl a konzultoval vlastně tyhle dvě postavy. A my to řešíme nejenom v tom filmu Pražské Jezulátko, který jsme skončili za Ennio Morriconem per artem ad deum, to byla taková papežská cena, kdy navrhuje Ministerstvo kultury vždycky, tak s tímhletím filmem a tam v tom jsme to řešili a teď vlastně po 8 letech i v tomhle filmu Pražský Jezulátko, Malý princ, je tam určitá souvislost.
Otakáro Mária Schmidtem. Kromě Viktorie Stříbrné uvidí ve filmu diváci Veroniku Žilkovou, Bolka Polívku jako ukrajinského dědu, Veronika je vaše italská babička, Jano, Simonu Postlerovou a tak dále. Ten film byl, když to řeknu stručně nízkorozpočtový ve srovnání s jinými filmy, bylo to asi ani ne 2 miliony korun.
1 300 000.
1 300 000. Když tito lidé dostali nabídku na film s tím, že třeba ten honorář nebude buchví jaký nebo nebude žádný, jak se k tomu stavěli?
No třeba Veronika Žilková, úžasný člověk teda, jako jsem ráda za ní, že ji znám a symbol mateřství pro mě taky. Tak ta jako když prostě slyšela vlastně, četla ten scénář a o čem je, tak prostě věděla, že ji nemůžem třeba nějak poskytnout jako úplně tu sumu, tak se jenom tak zamyslela a říká, ne, víte co, já vám to prostě chci jako sponzorovat tím, že budu prostě hrát zadarmo. A dál a dál, jo.
A její syn dělá překlady taky vlastně jako. Jinak. Bolek Polívka je zase náš vlastně takový jako až rodinný kamarád, přítel. A výborný je tam teda Jiří Dvořák, který tam vlastně přednáší Volkera a Holana a vlastně ty básně na hřbitově a ten to je taky mistrovský.
Proč bylo tak důležité vpravit do toho poezii?
No, pro mě prostě poezie je neodmyslitelná kust prostě života a vlastně i součástí duše, protože poezie to jsou obrazy, to je něco, co vás přenese někam i do jiných vrstev, jako pomůže, něco jako muzika a tak. Ale taky to bylo pro mě důležité, protože jak to je vidět v tom filmu, tak opravdu jsem chodila s tím tatínkem po tom hřbitově, on přednášel ty básně. A zvláštní, že opravdu i jako to dítě, nerozuměla jsem úplně těm básním, ale prostě se mě stříhaly prostě takovýhle obrazy v hlavě a ty mě pomáhaly prostě rozšiřovat podle mě tu fantazii a někam lítat až do vesmíru.
Já jsem měl sbírku básní, vydal jsem si jednu knížku Hořící sny, básny před lety a teď teda jsem úplně ulít na ruských básnicích. Inokentij Aněnský zemřel někdy na začátku minulého století, objevený vlastně jako takovej Arthur Rimbaud ruskej, nebo teď mám Jesenina Lermontova. Prostě to jsou neuvěřitelné obrazy, které vlastně v tom jejich, a teda tam je mistrovský i překlad samozřejmě. A vybrali jsme si ale český básníky dva, to byl Volker a Bolest od Holana a Artura Remboda. Ale k tomu Volkerovi bych chtěl dodat jenom, že tam je taková určitá dost podstatná část toho filmu, že to je rozbor kardinála Špidlíka. Tý básně, kterou jsme vložili tomu Jiřímu Dvořákovi do úst a ten Špidlík to tak mistrovsky vystihl, že vlastně v tomhle je vlastně tak stejný básník, jak ten Volker, ten Špidlík.
Já se vrátím ještě k osobám a obsazení v jedné scéně, která se odehrává v Benátkách na Rybím trhu. Kráčí Bolek Polívka, který má takovou tu komediánskou italštinu s Alenkou po tom tržišti. Jak často se vám stane, že vaše obrazy jsou tak bohaté, že prostě vzbuzují tu pozornost a tím pádem i jakousi přirozenou reakci těch lidí, kteří jsou kolem? A to jste natáčeli po celém světě.
No tak ty Italové jsou prostě přirozeně herci.
Herci
tam,
na ulici.
Tam prostě se hodí na ulici míč a oni s tím hned začnou kopat pomyslně. A v tom taky se nám hrozně líbil film Genova, který jsme do půlky, když jsme ho viděli poprvé před lety, mysleli, že to je dokument. To byl hraný film. A jsme říkali, hele, to je nejlepší, prostě pojďme s Veronikou Žilkovou a nebo s Bolkem Polívkou, který mimochodem symbolicky odjeli v Eliška má ráda divočinu před 20 lety do Itálie. Tentokrát se v té Itálii sice přímo nepotkají, ale jsou v jednom filmu taky v Itálii. Byli jsme tam dvakrát v těch Benátkách na karnevalu a mimo karneval, jednou s Bolkem, jednou s Veronikou. A prostě jsme chodili po těch krámkách a buď jsme kupovali mortadelu, anebo jsme s Bolkem šli na Rybí trh a tam už to šlo samo. On samozřejmě má italský přátel, hrál tam dlouho divadlo, umí italsky a tam vlastně stačí jenom nahodit a tam už se nás hned chytil nějaký Ital, tam majitel hospody potetovaný celý a hned začal šprechtit a začal vlastně se tak předvádět, jak 4 herci najednou.
A třeba no, i komická situace byla,
to už je jasný.
Že hrali, točili jsme s Veronikou Žilkovou a prostě byla první klapka, byli tam dva místní Italové, kteří si chtěli zahrát, dobrý, trošku něco popletli, tak jsme udělali střih, další klapka a už místo dvou Italů tam byly 3, jo, a jenom si přidávali tak informace a všichni já chci taky, takže už tam nakonec bylo asi tak 10 Italů, kteří chtěli s Veronikou
prostě.
Předpokládám, že když to byl nízkorozpočtový film, točilo se na divoko bez povolení prostě a tak dále.
Ano,
no, s dronem jsme měli strašně moc jako jednání, ale jako samozřejmě jsme to trošku obešli a zjednodušili. Takže máme, jak já říkám, lepší záběry, než jsou v James Bondovi s tím dronem nad Benátkama, Kyodžou a Kaorle jsou 3 místa, kde jsme točili. A až jako jsme říkali, že to je snad jako neuvěřitelný.
Vypadá to, že Eliška má pořád ráda divočinu.
Sponzorem pořadu je Bazoš. Internetová inzerce pro každého. www.bazoš.cz.
Radiožurnál je 9:30. Jsou tu zprávy a Jana Petrová.
Včerejší zemětřesení na Tchajvanu má podle agentury Reuters nejméně 4 oběti. Dalších skoro 150 lidí úřady pohřešují. Mezi 200 zraněných jsou i 2 čeští turisté. Jejich stav ale není vážný. Německá prokuratura prohledala sídlo a jeden ze závodů automobilky Audi. Jak uvedla agentura Reuters, bylo to v souvislosti s rozšířením vyšetřování manipulací s testy emisí naftových motorů. Úřady prověřují podezření na podvod, který se týká 210 tisíc aut prodaných nejen v Evropě, ale i v USA. Do dějiště olympijských her v jihokorejském Pchjongčangu dnes dorazí další severokorejská delegace. Informuje o tom americká stanice ABC News. Součástí celkem 280 člené skupiny budou novináři, představitelé severokorejského olympijského výboru anebo taekwondový tým. Sdružení Ferdinanda Peroutky předá dnes večer novinářské ceny za bezúhonnost a vysokou mravní integritu. Ocenění mají zvýšit prestiž práce novinářů, udělované je od roku 1995.
Sport.
15 Rusů, které Mezinárodní olympijský výbor navzdory zrušení doživotních trestů za doping nepustil na hry do Pchjongčangu, se znovu odvolalo ke sportovní arbitráži. Ta bude řešit případy 13 sportovců a 2 trenérů už přímo v Koreji.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
A komplikace zůstávají na Benešovsku, máme teď podrobnosti. Na silnici číslo 3 od D1 na Benešov se u sjezdu na Poříči nad Sázavou srazilo osobní auto s kamionem. V obou směrech je stále zdržení kolem 15 minut. Náš zpravodaj je teď na místě, jak to tam teď vypadá?
Aktuálně osobní automobil už je odklizen, odvezen a nákladák je stažen do odstavného pruhu. Jsou tam hasiči, byl tam u nich kapalin a ta kolona stále je, ale bude se to rozjíždět.
A na obchvatu Loun směrem na Chomutov na 7 sjel autobus mimo silnici, na místě odtahovka a budou vyprošťovat. Vytvořila se kratší kolona, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
Bude zataženo až oblačno, na severovýchodě zpočátku místy i polojasno, ojediněle slabé sněžení. Odpoledne a večer postupně od jeho východu sněžení i vydatné, v nížinách na Moravě a na východě Čech přechodně srážky smíšené a teploty minus 1 až plus 3 stupně, na horách 2 pod nulou. Tak to byly zprávy a po nich pokračuje povídání Lucie Výborné a jejich hostů.
A těmi jsou tvůrci a filmaři Jana Kristina Studničková a Otakáro Mária Schmidt. Za malou chvíli se opět vnoříme do země zázraku. Posloucháte Radiožurnál. Jana Kristina Studničková a Otakáro Mária Schmidt jsou mými hosty, jsou to tvůrci. Teď mají čerstvě v kinech film Alenka v zemi zázraku, ale když bychom se zastavili u těch předešlých vašich prací, tak jsou to takové polodokumenty nebo hrané dokumenty, abych to řekla tak správně, a většinou se věnujete víře nebo lidem, kteří vlastně jsou věřící. Říkala jsem si, jestli jste někdy přemýšleli o tom, jak rozšířit vaši skupinu diváků mimo kruhy těch věřících a vlastně i umělecky zaměřených lidí.
No, já mám rád, jako když jsou souvislosti a řetězení událostí, a my jsme vlastně na základě toho filmu, o kterým jsem mluvil, Pražské jezulátko, jsme měli skleněnou sochu jezulátka před kamerou a ta s náma projela vlastně celou Evropu a stala se potom darem kardinála Dominika Duky papežovi Benediktu XVI. Za hodnost kardinála. My jsme mu tu sochu tam vezli a on nás představil Benediktovi papežovi a vlastně na základě toho si nás všiml Jiří Karas, velvyslanec v Bělorusku, pozval nás do Běloruska a my jsme tím pádem se seznámili s arcibiskupem Tadeušem Kondrusevičem a řecko-katolickým u nás biskupem Hučkem, čímž pádem jsme se dostali k lidem, který jsou v Goya Producciones ve španělské firmě. Já to říkám proto, že aby si lidi uvědomili, nebo my jsme si na tom uvědomili. To řetězení.
Ne, já pořád směřuju k těm třeba nevěřícím lidem.
Jako a my jsme vlastně v tom Goya Producciones najednou byli objeveni a oni nám začali vydávat tyhle ty filmy, o kterých mluvíte, nám začali vydávat na DVDčku pro latinské Latinskou Ameriku, španělsky mluvící země, ale nejenom pro ně. A tak jsme se napojili vlastně na tenhle ten svět. Jana tam jezdí s Černým divadlem taky hrát divadlo a ti velvyslanci, někteří se stali našimi přáteli a teď tenhle film chtějí a viděli ho na premiéře pro Kolumbii, Ekvádor nebo Peru na nějaký různý festivaly a my jsme si na tom uvědomili, že vlastně ta Alenka, ta její poezie tahle, není ryze česká a jsme tomu rádi, že je vlastně trošku nadnárodní ta poezie, ta tý a naší Alenky.
Hmm. Já nevím, jestli jste úplně odpověděl na to, na co jsem se vás ptala.
No jako. já myslím i tak jako celkově ta naše tvorba, ta zkušenost za ty roky, že jak to děláme teda, jako vypadá to, že pro věřící, tak zjišťujeme, jako, že ono to i oslovuje nevěřící lidi, že vždycky si tam jako najdou, když už ne... třeba nějaké historické souvislosti jo, o té době, nebo jo, co vždycky třeba ten svatý nebo řád jako třeba nese, tak i duchovně prostě ty lidi hledají. Já bych neřekla, že lidi jsou nevěřící, každý prostě na něco věříme a každý hledáme takovou jako tu správnou cestu, ale to si myslím, že zase síla v těch našich věcech, že to oslovuje víc lidí, celý okruh. A myslím si, že ta Alenka jako je rozhodně pro širší jako diváky.
Společná práce, společná domácnost. Zajímalo by mě, jestli vy se někdy z té kreativy třeba doma vymotáte?
Ne.
Protože mně přijde, že v tom...
24 hodin makáme.
Že to je celý váš život a říkám si, kdo vaří, kdo uklízí? Povídají si někdy o něčem jiném, než o filmu a o věcech, které by třeba ještě chtěli dělat. No
skoro ne.
Já vařím a Jana stříhá.
To je pravda.
Já strašně rád vařím.
A já se bohužel k tomu nedostanu, protože musím být za tím stolem u toho počítače. A prostě to nějak...
Ale ono se to střídá, jako vlastně v té střižně je to takový do sebe víc a pak při natáčení zase je to takový expanzivní, tak tam zase Jana dělá zvuk, já dělám kameru třeba u těch dokumentů, jezdíme třeba jenom sami dva po Evropě a natáčíme třeba i menší dokumenty, tak to je zase úplně něco jiného, takže se to tak jako navzájem vykompenzuje.
A v tomhle máme nějak jako vůbec štěstí, že jsme se takhle jako vlastně našli, že vlastně, když pracujeme, tak jsme jako podle mě jeden člověk, jo? Že máme i nějak tak jako se navzájem inspirujeme navzájem a pořád to nějak šlape.
Takže jako, nemáte někdy pocit, že je potřeba si od toho druhého odpočinout, sednout na kolo a odjet třeba?
To a to je právě ve chvíli, kdy Jana jezdí tak dvakrát, třikrát s tím Černým divadlem do Jižní Ameriky a teď třeba do Španělska na třeba jeden, dva měsíce i někdy na díl. A to je třeba ta chvíle, kdy já zase...
Otec si odpočine.
Já běhám na schůzky a scháním prostě možnosti a prostředky na další filmy a takže takhle se to jako docela dá prostřídat.
No, mně přijde i zajímavý vlastně způsob vaší společné cesty, nebo alespoň ten začátek, tak k tomu se za chvíli dostaneme. Jana Kristýna Studničková, Otakáro Maria Schmidt, tvůrci, filmaři. Lidé, kteří se sešli, já bych s dovolením připomněla, nebo poprosila možná Otakáro vás, abyste řekli, jak jste se sešli, protože vy jste někde řekl, prošel jsem cestu od showbiznisu k víře a zachránil mě Janin táta, matematik Ivan Studnička. Ale jak?
No, tak to bylo vlastně od úmrtí mých rodičů, kteří umřeli brzo po sobě. Já jsem v té době se tak trošku plácal v ezoterice a jeden takový, jako co viděl trošku jakoby do té budoucnosti, ale samozřejmě tam vždycky je to nebezpečí toho našeptávače a co umožní nahlížet, tak mě říkal, že potkám takovou ženu, která prostě vypadá tak a tak a že to bude tehdy a tehdy a ono se to stalo. Prostě plus minus skoro na den. No a tak jsme s Janou od toho roku 2000 a její táta Ivan Studnička, který ho hraje vlastně Jiří Dvořák, by se dalo říct, je to takový předobraz toho básnění na
výborně
tom hřbitově.
Hraje,
a to je vlastně i a to je vlastně i ten jeho táta byl vlastně zase ten Bolek Polívka z té tarkovské rodiny nebo příbuzné z toho
tarkovské. Tomu se ještě dostaneme, prosím nevětvit.
No a Jany táta právě Taky, protože byl hledající předtím, takže věděla si, jak se mnou mluvit, a vlastně přes toho Karla Gustava Junga a přes tu hlubinou psychologii mě tak jakoby se dalo říct jednodušeně řečeno, když v tom filmu formuje o přemostění a nejenom Nepomuckém, tak mi přemostil vlastně z té ezoteriky ke křesťanství, a my jsme pak s Janou, která o tom uvažovala dávno, společně se byli připravit ke křtu a k běžmování, a od té doby se dá říct, že ne hned tu druhou minutu nebo druhý den, ale do roka a do dne, takovým tím pověstným biblickým a legendárním do roka a do dne, se prostě vytvořil najednou takový nějaký program, a v tom vlastně od té doby jedeme.
Hmm. Včetně tedy těch dokumentů o poměrně významných svědcích nebo jednotlivých řádech a tak dále. Tam to vzniklo zhruba v té době asi stejně. Řekněte mi, jaké to je zahrát si ve vlastním příběhu. Protože v Alence v zemi zázraků hrajete.
No, to bylo takový, hodně jsme to tak říkali z praktických důvodů.
Jako nebyly peníze na herce?
No, taky, jako bylo to vlastně jednoduchý, ale taky myslím, že jsme si chtěli tak trošku zahrát.
Ne? Tak já hraju vlastně milence babičky, jako tenkrát před lety, i když je to v současnosti, takže hraju.
Manžel.
Pak už manžela, milence pak manžela, italskýho takovýho frajírka, tak ne, že by to bylo nějak vtipný, ale tak bylo to fakt jednodušší, no.
No, ale je to
Jana, protože jako anděl, nebo prostě to své starší já v tom filmu, tak to si vždycky vlastně ti bylo blízký, že?
Ne, mě by právě zajímalo, protože vy se třeba jsou tam nádherné obrazy, kde se skutečně potkáte se svým mladším já na mostě, ano, a máváte si. Proti sobě stojí dvě takové holčičky, které přece jenom nějaká propast dělí. Ale jestli to člověk v tu chvíli, kdy to hraje, cítí? A nebo jestli se soustředí na ten výkon?
Ne, soustředí se ne, asi, ne, nevím, na výkon úplně ne, ale spíš nebylo to úplně jednoduchý, že jo, bylo to na tom Karlově mostě, proudili tam lidi, různě do nás vráželi, nebo koukali se, nebo toto, takže vlastně
řešili jsme,
aby to vypadalo na tu kameru, takhle, ale to o tom přemýšlení, jako, že jak to člověk zahraje, já jsem to vlastně hrát nechtěla, upřímně. Sama sebe, to je takový divný, ale...
No, ale já myslím, že mně se výsledek líbí. Kdo má bohatou fantazii, ví, jak obtížné je jí stvárnit, tak se za malou chvíli budeme bavit o tom, jak se vytvářejí ve filmu obrazy. Pojďme k té bohaté fantazii. Člověk něco vidí před svým vnitřním zrakem. A vy jste vytvořili obrazy té fantazie, mně se nesmírně líbily, ale jak těžké je to stvárnit? Jak těžké je říct si, teď bude Alenka plout ve vodě, teď bude nad městem, teď bude se kutálet v polonafouknutém balónu. Jak se to vymýšlí?
No, jako je zatím taky kus práce, kterou jsme měli vlastně předtím, jako těch 18 let už vlastně, co takhle spolu vytváříme.
Osvědčený prostředí.
Takže jasně, osvědčený prostředí, taky zážitky, co člověk jako měl. Takže jako ta fantazie, to, co, jak to mělo být, to nám bylo jasný, ale spíš třeba hledání prostředků, protože ty finance třeba na to nebyly. Takže spíš bylo to různý kličkování mezi tím, jak to natočit, co nejlíp, jak to vidí člověk, co je možný, jak to vypadá.
Otakáro, když jste byl ještě v divadle, tak jste se zabýval baletem, choreografií, teď jsme tady zmínili Jana, Černé divadlo a tak dále. Jak se tohle tvůrcům hodí ve chvíli, kdy točí takovýhle film?
To se hrozně hodí, protože my se oba byli, choreografovali, oba jsme dělali balet a na určité jiné různé úrovni. A
pantomimu.
A to je o rytmu. A ten rytmus vlastně s divadlami vlastně poznáme i na kameramanovi, když děláme s různýma kameramanama, tak jestli oni vlastně mají smysl pro rytmus, a je to teda hrozně důležitý pro všechny složky v tom filmu. I ve střihu, i u kameramana, i u režiséra, aby měl proto cit. Protože ten timing a to stříhání a ten rytmus a to střídání těch obrazů, tak to je vlastně celý ten vtip, jak udržet toho diváka. A tam právě ten tanec a ten balet se hodí. Já třeba rád tancuju s kamerou.
Ten film skloubí všechno vlastně.
Já s kamerou prostě hrozně rád prostě se pohybuju. Ale...
A já zase jako vlastně fakt v té střižně, protože ze začátku to bylo pro mě hrozný, zvyklá tancovat, pohybovat se, tak jako najednou sedět na jednom místě. Takže imaginárně prostě je to pro mě tanec.
Poslední věc. Během několika písní, které spojují tento rozhovor, Otakáro Schmidt trval na tom, že musíme říct, že Jana je spjata s Andrejem Tarkovským. Proč vám na tom, Otakáro, tak záleží?
No, protože já si myslím, že Andrej Tarkovský je vlastně taková jako ukrajinsko-ruská škola filmová, která prostě nás všechny zasáhla, i když to byla povinná, jak byla četba, tak bylo povinně, se šlo na Andreje Rubleva. A teď jsme objevili novou ruskou kinematografii a já si myslím, že on je vlastně takovej ten Tarkovský otec toho všeho. A protože Jany děda, který je hraje Bolek Polívka, si s Tarkovským jako svým prabratrancem dopisoval, tak a Jana vlastně se svým tátou jsou jediný vlastně jeho přímý příbuzný na našem území, tak Jana to vlastně v genech má a když prostě jsme jednou byli postavený před úkol, že stříhač onemocnil, budeš stříhat, tak to vlastně jakoby v sobě objevila. Já jsem tomu pomáhal a v tom je taky to tajemství té Alenky v zemi zázraku, že má jakoby určitý rytmus, ne styl, máme svůj, ale ten rytmus je tam určitý takový východní, který prostě Jana v sobě má a to si myslím, že tam je trošku ten i pravopočátek v tom Tarkovským jako jejím příbuzným. Proto si myslím, že je to i klíč k tomu.
Jana Kristýna Studničková, Otakáro Marie Schmidt byli hosty Radiožurnálu. Zítra má premiéru Alenka v zemi zázraků, tak ať se lidem líbí. Děkuji, že jste si na nás našli čas, ať se vám daří.
Děkujeme. Přijďte do kina.
Lucie Výborná se od mikrofonu loučí, ať se daří i vám.